Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Jason Aloisio, nistiden lilek li qed tisma' Radio Lauretana għal programm ieħor Ġmiel in-Natura. F'dan it-tielet u l-aħħar programm fl-iskeda tal-festa sellaqgħukom ma' żewġ personalitajiet. Dawn huma Arnold Xiberras u Joe Sultana. U magħhom sejrin inżuru żewġ gżejjer illi jinsabu fil-Mediterran u fl-Atlantiku. L-intervista li għamilt lill-Arnold titratta l-gżira tal-Linosa fil-Mediterran. Miegħu jiena tkellimt dwar aspetti differenti dan il-gżira u ma jistax jonqos ovvjament dwar in-natura. Arnold, wieħed mill-ħafna interessi tiegħek huma l-gżejjer żgħar l-insibu fil-Mediterran. Issa aħna ngħixu ġo gżira żgħira, però da qed nitkellmu fuq gżejjer ħafna iżgħar it-tipo ikkoreġini ta' kemmuna, kemmunet, filfla u x'hekk. Kif beda dan l-interess tiegħek?
Mela, imur ħafna lura meta kont kelli xi 6 snin rajt il-film Jurassic Park. U b'dak il-film iżola żgħira mimlija dinożawri imliet l-immaġinazzjoni ta' dat-tifel żgħir u bdejt nimmaġina li kull gżira li ħammur ħanibda nsib xi dinożawru. Qatt ma sibt wieħed issa. L-interess beda wkoll meta bdejt noħroġ ma' diversi qadiet ambjentali u bdew juruna l-annimali endemiċi u dejjem nara tpenġijiet biss perkażu tal-grem xogħla ta' filfla. Fl-aħħar ġietni l-opportunità li bdejt ċertu gżejjer bdejt normalihom ta' Malta stess. U oħrajn meta kbirt u ġibt il-permess stajt inżurhom biex nistudjuhom xjentifikament. L-iktar l-interessanti gżejjer żgħar għax gżejjer żgħar iżolati bi ftit metri mill-mainland u koll ikollhom microhabitat partikolari, habitat partikolari fejn l-istess tip ta' pjanta u l-istess tip ta' annimal hemmhekk ikollhom relazzjoni differenti ħabba ċertu noqqasijiet li jinstab hemmhekk. Allura tista' tgħid kull gżira għandha ekoloġija tagħha. Sewwa Malta biss hemm bżonn noħorġu minn xtutna jekk immorru l-post sabiħ ta' Blue Lagoon kemmuna. Bejn il-kmimen propja bil-Malti. Bej kamuna u kamunet tista' tgħid li il-microhabitat tagħha kompletament differenti minn dak ta' kamuna, varja hemm ħafna endemizmu, l-istess tip ta' bebbuċu minn gżira l-oħra sibu jikber endemiku morfoloġikament ġifier il-qata tiegħu differenti. Jekk ta' dawk il-ġebel żgħar li qegħdin ħdejhom bejniethom ngħidhom ta' bejn il-kmimen m'hemmx iktar minn 20 metru ilma. Imma jekk tħares fuqhom u tistudjahom fid-dettall tinduna li l-ekoloġija hija kompletament differenti minn xurxin.
F'dak iċ-ċokon ta' spazju u fl-istess rib ħafna ta' xurxin.
Narħhom qishom terraniums jew akwarjums naturali li hemm esperiment ta' evoluzzjoni għaddejja.
Issa għal din l-intervista ħallu daqsxejn il-kemmuna ħammur ftit iktar il-bot u ħan itkellmu dwar il-gżira Taljana tal-Linosa. Fejn qed li waħda mill-gżejjer favoriti tiegħek.
Sawa.
Fejn qiegħda din u kemm kbira jew żgħira biex ngħidu hekk?
Mela, hija waħda minn tliet gżejjer jgħidulhom gżejjer pelaġiċi. Okej? Ġeoloġikalment jiena inħoss li huma gżejjer Maltin, mhumiex gżejjer Taljani.
Jiġifieri dawk bejn ieħor jinstabu isu bejn
120 kilometru bot minn Tunes.
Minn Tunes.
Sawa. Imma bħala ġeoloġija jekk tħares lehom Lampedusa jisek qed tgħid estensjoni ta' Malta. M'hemm xejn Malta l-irdumiet tagħha huma uniċi bħal m'hemm annimali endemiċi, ir-radam tagħha huma uniċi ma ssibhom imkien. Xi ħaġa tixbahom ftit hija Lampedusa, ta' ġaqas hija identika. Issa li hija interessanti l-Linosa, l-Linosa jisek qed tgħid mort il-Hawaii ġol Mediterran. Ir-raġuni hija li hija gżira vulkanika, hemm gżira oħra vulkaniċi fi gżira tal-Mediterran, però l-Linosa hija partikolari. L-Linosa il-biodiversità li għandha fej qiegħda għandek taħlit Afrikan, Malti, Sqalli, Malta wkoll għandha nofs bin-nofs kważi, imma hemmhekk tista' tgħid kull sezzjoni tal-kontinent fejn ħabbad għandha sezzjoni minnha. Sewwa għandha grem xogħla Maltija, waħda mill-popolazzjonijiet, għax Madnix nejdu l-om ratsillum, fejn ukoll id-diversifikat ruħa għal dak it-tip ta' ambjent. U hija żgħira ħafna bħala gżira, ġifieri fiha tgħidha skemuna, 5 kilometer squared.
U meta tajt li hija gżira vulkanika, ġifieri dina oriġinat minn xi vulkan fil-baħar, il-blatt tagħha pereżempju huwa iswed, issa qiegħed fuq l-Etna.
Eżatt, imma l-Etna l-Etna huwa xi ħaġa li huwa pjuttost reċenti. L-noza illa diversi l-uf ta' snin l-lum il-ġurnata inti t-realizza li huwa vulkaniku, però li għanda interessanti huwa li hija magħmula minn diversi għoljiet. Kull għolja issa qed tgħid mort fuq gżira oħra, issa ħilu li għadek fuq l-istess gżira perkażu l-art ħamra għandek art debija, il-bajjiet kollha suwed,
ramel
iswed. U t-realizza li ħafna mill-annimali li kolonizzawa ġew driftjati mal-ilma jew introdotti u tinduna li huma l-istess annimali bħal manna Malta perkażu imma adattaw għal dik il-ħruxija li hemm hemmhekk. Anka sempliċi kamla jew ħanfusa li għandna Malta adattat għal dak il- u awtomatikament kollha li qed jiġu studjat qed jindunaw li huma sottospeċi jew ratez uniċi għalhemm.
L-ambjenti naturali li nsibu fija, ġifieri jiena fil-bidu ta' din l-intervista kont qed nimmaġina isu tipo ta' kemmuna. Però mħabba t-tip ta' blat u ħamrija vulkanika, ġifieri naħseb hija pjuttost differenti.
Iva, hija pjuttost differenti, jiena nara ħadejhom issa gżira mhux f'posta sewa.
F'ilma sens.
F'gżira mhux f'posta għax ħafna drabi f'gżira vulkaniċi bħal Lipa, Stromboli hekk hemm biodiversità differenti għal gżira vulkaniċi. Di qisha gżira li talgħat fin-nofs ta' gżira li huma magħmuli
mill-Franka.
U kellhom li adattaw dal-annimali li jgħixu fuq il-Franka biex marru fuqha. Pereżempju, mimlija basa farsi mill ta' Malta, perkażu fejn Malta hija diffiċli biex tisma' ġojjin, imma hemmhekk miksija bil-ġojjin, miksija bil-gamim. Titqgħod attent li ma tirfishomx laqs kemm. Tiskanta.
Ibejtu fl-art?
Ibejtu fl-art.
Li mux soltu?
Mux soltu. Fittu l-liri, ibejtu. U metta nejdu dejjem nġibu skuża Malta ma jiexux laqsa farax ma uxilma, da mux il-kasa xemmek, oċ.
U ko iktar minn hawnhekk.
Iktar ħafna minn hawn. Il-pjanti li hemm hemmhekk tinnota perkażu tara id-deru hemmhekk hija pjanta sipawe. Id-deru hemmhekk magħmula iktar bwera żgħar, iktar skura biex
tiflaħa
dik in-nixfa. L-istess il-pjanti li ssib fuq il-ramel Malti. L-istess hemmhekk għandu iktar xewk spuntat, iktar lest li da il-pankrazju hemmhekk issa riċentement iddiskrivuha bħala speċi oħra. L-istess daw l-affarijiet kollha li huma litteralment issa selfet il-fawna ta' gżejjer li mhumiex bħala u qed jaddattaw bil-mod tal-fuqha. Miksija biċ-ċief fil għaxi qasin ixxilek torqod kullum kien anke ġol villaġġ iċ-ċief.
Tismagħhom ukoll.
Inkollu bikkja kontinwa.
Jiġifieri għandek però għandek ibejtu fir-dumijiet jew inkella fil-baxx.
Le jbejtu fil-dumijiet, ibejtu fil-baxx u tant in-nies hemmhekk qas biss jagħtu każhom. Li perkażu id-djar kollha żgħar, ma fihomx iktar minn solar u nofs. Wieħed għandu għolja u l-ġnien tiegħu hemm iċ-ċif ġo fih.
Daqshekk marbutin kważi
iva.
Mal-bniedem.
Mal-bniedem.
Xi xebħ ieħor forsi bejn tajt il-pjanti annimali tara xebħ però f'ċertu differenza għax adattaw ruhom għall-ambjent differenti. Forsi meta tkun hemmhekk affarijiet oħra li jfakruk fil-gżejjer Maltin.
Mela, l-għonet n-nistemmek kattoliċi, n-nistemmek simil ħafna bħaltana, għanna n-nisħobu najtu naqra meta n-itkelmu.
Storbjużi bħalna. Storbjużi,
kull jom għom bħaltana ħafna minnom, u maġġejn ħafna minn xurxin, perkażu emmek naħseb 80% kolla gatt kull jom għom, sewa. U n-nis li oriġinarjament naħseb u maddem malti li marru sqallija li kienu fis-sawt bħal kamilleri u borċ. U popolazzjoni minnhom marret tabita l-noza x'kien hemm ċertu benefiċċji mill-gvern iktar minn 170 sen ilu. U l-popolazzjoni dixxendenti hija kollha.
Xi kemm jgħoddu l-nies hemmhekk?
Hemmhekk hemm xi erba' mitruħ. U erba' mitruħ fil-verità ħafna mit-tfal qed imorru jistudjaw sqallija qed tibqa' l-ġenerazzjoni l-antika għax s'intendi l-kummerċ huwa limitat ħafna.
Għat-turizmu
turisti tagħhom huma l-Italjani stess. Italjani mill-mainlands, sawa, u persi kellhom diversi problemi b'daw il-glandestini regolari dejjem ġejjin, irħilu li l-impatt kbir huwa Lampedusa, mhux Linosa, xorta kellhom impatt negattiv. Lampedusa il-main l-industrija tagħha hija l-agrikoltura u dawn huma l-baħar.
Alla voglia ġifieri.
Ħafna minnhom sajjieda ġifieri ftit li xejn jifhmu fil-agrikoltura, ftit hemm għaliqi.
Siġar hemm fija?
Siġar hemm ma kollha.
Tgħidu siġar kbar mhux arbux li bħaddieru.
Hemm ħarrub u hekk, imma r-rieħ jaħkem li iżhom mombaxxi. Għandhom tip ta' lentil li huwa
qatz.
Eh, li huwa ir-razza ġiet immodifikata għalhemm u hija bla tradizzjonali tagħhom ukoll. Għallum il-ġurnata tfal temmek ħlif pizzas ma jridux.
Xorta jiexu l-ħajja moderna folja izolati.
Xorta jiexu l-ħajja moderna. Il-paċi li jemmek hemmhekk hija fenomenali. Hemm maqda kbira bejn in-nies. Ġifieri. U huma nies ospitabbli ħafna. Per każu jienu hija morna diversi drabi u issir isek familja. Ħafna minnhom biex jiddevertu huma żgħażagħ temmek literalment ġieli jaqbdu speedboat kienu jitilgħu Malta għall-Paċevil. Daqshekk easy.
Minħabba anke l-irqrubija. Relativament ġifiri.
Eżatt. Uħobbu ħafna l-Maltin u ma jisom ġirin dana, għalla volja ħana ftit nafu bija, mumma jafu ħafna bina. Kienem ma fajt negativi fi passat, sfortunatament diversi sajt u kaċċa li Maltin nizlu emmek u maġabuxu ħom kif suppost, għalli nifqu hemm, pero l-lum il-ġurnata nedukaw ruħna u mixin.
Bħala effett fuq tal-popolazzjoni, fuq il-natura tal-post, mill-li semmejt, ħadd l-impressjoni hemm ċerta armonija.
Iva. L-ewwel kif għedna ma tantx huma nies tal-agrikoltura, ma tantx hemm fejn tagħmel agrikoltura. Kull imma kull persuna tista' tgħid għandu r-raba tiegħu, ftit tiġiġ tiegħu, ftit fnik tiegħu.
Kważi iktar biex jedew.
Biex jedew. Il-fnik huma abbondanti u l-fenek temmek morfoloġikament differenti minn ta' Malta ma introdott minn żmien.
Meta tgħid morfoloġikament,
il-qagħda tiegħu, il-qagħda tiegħu
l-dera
fiżikali minn barra. Huwa pjuttost iktar kabbaj u kien hemm xi kaċċa limitata għal ċertu żmien fuq. Però madonna ġie missuq. Il-baħar huma sajjieda. L-impatt tal-baħar huwa limitat għax hemmhekk kif taqbeż il- 5 metri 6 mill-ewwel jaqa' font ta' 250 metru. Jiġifieri jien kont inkun nisnorkel
jkun limitat.
Eżatt, parti hekk alla volja hemm dak il-limit ukollu, tlekwart mill-baħar li jmiss dirett mal-gżira sa 5 kilometri l barra huwa riserva u tiskanda alla volja jekk hemm ġiex pulizija kemm
jirrispettawha.
Jirrispettawha u l-ekoturizmu jemnu ħafna bihuma.
F'nofs minuta, għal min jitħajjar iżur din il-gżira, x'irid jagħmel?
Mela, sempliċi ħafna, flights diretti għalhekk m'hemmhekk m'hemmx, rari jkun hemm għal-Lampedusa ġifieri l-aħjar minn qalija għall-Trapani u hemm vapur dirett għall-Lampedusa jew għall-Linosa, l-Linosa inqas frekwenti. Però mill-Lampedusa l-Linosa kull m'għandek sew nofs u ovvjan ħeġġeġ li mmur l-Linosa jibqa' nisejjer naqas Lampedusa u fit-triq forsi tintaqgħu wkoll ma' Lampjonek gżira żgħira ħelwa żgħar minn filfla li jiena għalija hija ġawr oħra fil-Mediterran. Thank you.
It-tieni l-intervista li għandi llum hija ma' Joe Sultana. Xi żmien ilu Joe kien żar l-Outer Hebrides li huma gżejjer kbar il-barra mill-Iskozja u miegħu jiena tkellem dwar aspetti differenti fosthom dawk naturali illi nnota f'dawn il-gżejjer. X'inhu ma eżatt Joe dawn l-Outer Hebrides u fejn qegħdin?
L-Outer Hebrides huma gżejjer baxxi għalkemm ftit minnhom fin-nofs ikun hemm il-muntanji huma hemm minnhom baxxi. Dawn huma qegħdin fil-vant tal-parti ta' fuq tal-Iskozja, ta' Scotland. Ġifieri biex inti tmur għal fuqhom tittaqbad il-Feris. Għalkemm hemm xi gżira li kollha Causeway anke mal dan imma ġeħal bħal Sky imbagħad minnha gżira ta' Sky tittaqbad ferri biex tmur għall-Outer Hebrides. Dan hemm ħafna gżejjer, però l-iktar li huma prinċipali għandek is-South West u n-North West żewġ gżejjer kbar u għandek gżira fin-nofs u llum minn waħda l-oħra tista' titla' bil-karozza il għaliex hemm il-Causeways għax mhumiex imbedin minn xulxin. Imbagħad minn North West il-fuq naħa ta' fuq għandek il-Harris u għandek l-Lewis il-fuq. Issa Harris u Lewis huma propjament gżira waħda kbira imma kważi maqsuma minn nofs. Imbagħad hemm ħafna u ħafna gżejjer hemm madwaru. Sejn kilda li qiegħda l-bot trid kważi nofs tara biex tasal fuqha. Ġifieri l-Outer Hebrides għandek gżejjer prinċipali fejn issib xi ftit nies. U meta qed ngħidlek ftit nies, vera ftit nies.
Anke l-Iskozja mhijiex xi pajjiż popolat ħafna ġifieri
dawn
immaġina. Imma dawn
iżjed, dawn iżjed. Dan imbagħad l-agrikultura pereżempju dawn huma gżejjer wild ħafna vera slavaġ anke t-temp u dan.
F'liema sens?
Sbieħ. Fis-sens illi inti agrikultura hemmhekk teżisti biss f'dawk li huma grazing animals, annimali li jiraw.
L-art ma jaħdmuhiex ġifieri.
Għax hemmhekk tant hemm rieħ, tant huma exposed dal maltemp, illi id-daqsxejn ta' dan li jsibu, pereżempju, vegetables, ma jħxejjex ma jkabru tal-ikel, ftit ikabruhom biss f'xi ġnien għal-kel tagħhom. Fil-fatt anke fil-gżejjer kollha, ftit li hemm siġar u tara xi boskijiet żgħar u b'saġar kważi maħruqin bir-rieħ. L-uniku post li rajt li kien fih meta kont meta rajt ħafna siġar qiegħed fil-parti ta' fuq ta' Lewis fejn għandek l-ikbar belt u bentan għajdu l-ikbar belt hija belt żgħira ħafna għax għandek inqas pereżempju mir-raba' t'Għawdex bħala popolazzjoni hekk illi għandek daqsxejn ta' bosk mhux ħażin imma l-bqija ftit stara siġar l-hawn u l-hemm għadajjer kemm trid. Il-gżejjer iktar ngħidlek illi għandhom għadajjer ta' ilma ħelu ġo fihom fejn ikunu hemm fil-baxx imma anke fejn ikun hemm l-artu li tara l-għadajjer fuq u hemm ukoll dak li jgħidulhom għadajjer tal-baħar. Il-baħar jidħol billi hemmhekk hemm dik li jgħidu l-tajd li l-baħar jola u jinżel billi jola fuq jola u jinżel ħafna ikollok partijiet kbar tal-art mottija bil-baħar għal 24 sija, imbagħad kważi tkun vojta għal 24 sija oħra. U dan jgħidulhom silox. U dawn is-silox li jiġifieri huma għadajjer kbar tal-ilma baħar huma enormi. Ħafna drabi they overlap each other, jiġifieri waħda kważi tidħol mill-naħa tal-ġemp u taqbes lill-oħra li tkun dieħla mill-ġemp ieħor. Għax għandhom kosta twila ħafna. Kull gżira ħafna drabi jkollha kosta kbira ħafna il għaliex titmewweġ u jkollha ħafna dħul fl-art u dan imma gżejjer sbieħ immens.
Bħala ambjent naturali semmejt innoqqas ta' siġar, però nista' ngħidu li huwa monotonu jew fl-istess ma laqgħu varjat.
Laqgħa xejn. Il għaliex u fil-fatt il-habitat huwa kif għadna huwa ta' għandek fejn hemm il-blat. Jisu xari, imma mux xari bħal tagħna, dak li jgħidu l-garrig, imma għandek erja żgħar bil-blat, fejn għandek anke l-għoljiet, u fejn għandek xiftit montani, għax anke jajkli, hemm bejtu hemmhekk, u għandek ukoll il-habitat ta' mal-kosta, għandek ukoll imbagħad il-habitat tal-grazing, fejn għandek ħafna drabi meadows kbar, artijiet gbar, artijiet gbar u bwar gbar fin għandek l-annimali illi jiraw il-għalix kull fin tara tara naċ u tara anke xi baqar illi ikun edin barra il-għalix hemmhekk irċiset l-iżjed li hemm u djar huma ftit ma tarax ħafna djar ġieli tkun qiegħed ferja fin tara medda kbira tara daqqas biss tara ħadd hemm ukoll dak li jgħidulu l-habitat il-pit fejn huma il-nies hemmhekk jitħallew jaqtaw il-pit dan ikun jitrabba matul ħafna snin li bejn li jkun hemm ħafna ilma u jkun hemm il-ħaxix imbagħad jkun hemm qisu bħal tajn u dan jaqgħad u dan jużaw anke biex isaħnu djar, jużaw biex jaqbdu u saħnu n-nar. U dak li aħna nifmu pit illi nagħmlu saħri ġo fih li nimportaw għaw Malta minn barra hemmhekk hemm areas kbar ta' pit. U taraf ta' tinduna fejn hemm areas illi jkunu qegħdin jinqata min-nies tal-lokal biex jużaw għad-djar tagħhom. Kif għadlek id-djar huma mxerdin huma hemm ftit wis, huma mxerdin ħafna, ġieli ddu ħafna, toroq ma jmorrux għal kull imkien, għalkemm imbagħad huma adattata ħafna t-turizmu, speċjalment għal dawk li jmorru għal-mixi biex jimxu. Imma l-pija tal-ġen dawn il-gżejjer.
U bħala safar, per eżempju, annimali oħrajn slavax li tiltaqa' magħhom.
Hemm ħafna, ħafna safar. Ara, safar tal-dak li jdom tal-plajja bħal-mumma waders tara immens anke jbejtu hemmhekk. Per eżempju, wieħed mill-iktar komuni li rajt jien kien il-kavallier li nafuh bl-Ingliż l-Oyster Catcher. Imbagħad għandek ħafna oħrajn, palma huwa Dunlin, palma huwa Reċenk, il-Pluverotti.
Perdon mal-kosta?
Ma kullimkien. Anki ġewwa, anki f'nofs il-gżejjer, tara ħafna minnhom. Għandhom ukoll imbagħad is-sibers, mixtut tara ħafna sibers. Inti il-kosta mhux kollha tintlaħaq minn fejn dawk il-partijiet fejn jintlaħqu. Fent statara rajna u koll sibers bejtu bħalmu mal-fulmars li għu mal-ta mannix imu mal-isom brazza taċċif għal-kem ma jbejtux fit-toqob li rajt sabieħ bħala ambjent huwa dak li jidu l-crofting dinja tip ta' bidja li jintużaw fejn ikabru xejra xin bat xejru għalla fejt tal-annimali jek ikabru imma mux xejjex tal-ikel fejn ikollok art kbira u tinħadem kull tla snin. Dawn ikunu strippi kbar ta' artijiet, ma qasni nibdew, qasni immaġinaw, ma xanna l-li qitan u mażar, dan huwa kemm tara b'għajnejk. U jinħadmu kull tla snin. Issa, f'daw meta ma jkunx qegħdin jinħadmu, jitla ċertu ħaxix baxx u bħafna fjuri ta' kull kulur fil-baxx. U dan juru għandu isem bl-Ingliż għalih li ma ssibx posti ħol għadġa l-Ingilterra, Macair, M-A-C-H-I-A-I-R, fejn fih anki jbejtu ħafna tajr tal-plajja, pal-Pluverotti per eżempju, u anki Dunlins, rajt, tad-Dabra Sewda, l-Pispisel tad-Dabra Sewda. Gawi għandhom ħafna, għandhom diversi speċi.
Issibhom però f'dak il-kolonji kbar bħal ma taraf partijiet oħra tal-Ingilterra jew.
Ma ssibhomx daqshekk, m'għandhomx daqshekk kolonji kbar bħal ma ssib pereżempju f'Wales jew f'xi gżejjer oħra ta' Skotland.
Mhux ir-raġuni.
Jew Ferrari. Minħabba li aktar ma jkollhomx nuqqas ta' sisien ta' fuq il-baħar. Il-għaliex għalkemm fuq il-gżejjer, aħna ma stajniex immorru fuq il-gżejjer iż-żgħar, Saint Kilda pereżempju għandek numru kbar ta' safa, numru kbir ta' safa tal-baħal li bejtu, għandek ukoll, per eżempju, bufula Ren li tinstab hemmhekk biss, Saint Kilda's Ren. Hemm ħafna x'wieħed jara, imbagħad trid iż-żmien, ġifieri dal-affarijiet ma tarahomx fi 15 jew fi 3.
Bħala mammiferi, għandna ora imdawr imdawrin bil-baħar, nimmaġina mhuwiex baħar sabiħ bħal Mediterran, però forsi iktar ħaj, fess li huwa parti mill-Atlantiku. Tinexxilek tara ċertu ħlejja li hawnhekk minn Malta żgur spiss toħlom għal li tarhom?
Pereżempju għandhom is-Sea Otter hemmhekk, is-Sea Otter huwa komuni ħafna U għam xarret ħafna dan huwa qisu per eżempju biex n-nies jifhmuna aħjar. Qisu ballottra kbira dan dembu twil ukoll u jgħix fil-mabaħar mal-kosta u anke tara fuq il-fladar tal-maħelu u jgħix fuq il-ħul. Saf innaf jien imbagħad għandhom is-sils, dawn is-sils tarahom anke f'nofs il-Gżejjer għax billi għandek is-silox dak li jgħidulhom silox jisomha dajer tal-baħar jibqgħu deħlin sa nofs il-Gżejjer. Allora inti f'nofs il-Gżejjer tara wkoll minn dawn is-sils meta toħroġu nata tax-xemx il għaliex aħna nsertajna meta kont hemm ġra qed sbieħ bix-xemx għax imbagħad tal-ġenn ikun hemm it-tip ta' habitat li għandhom, tara ħafna sils illi jkunu qegħdin fuq il-blat jix-xemxu. Tarahom mit-toroq. Jiġifieri tkun għaddej. Imma hemm ambjent differenti minn tagħna għal kollox. Titkun hemm biex vera tapprezzaha.
L-aħħar mistoqsija ġew, kemm hu faċli jew diffiċli biex tasal f'dawn il-Gżejjer?
Tiskanta, għandhom l-airport, eh? Jiġifieri anke bl-ajru minn Glasgow, per eżempju, u aktar li anke minn Aberdeen, tkun tista' tir għall-Outer Hebrides. Jiġifieri tista' tilħaqhom bl-ajru. Tista' tilħaqhom ukoll minn Sky mill-ikbar gżira li jimiex parti mill-Outer Hebrides li tista' tmur fuq għallum anke b'Causeway minn hemmhekk taqbad ferri. U fi Gżejjer li huma jerġa' aktar imbedin bħal Saint Kilda ikun hemm dak li jgħidulhom anke day tours jew anke tista' toqgħod għaxin hemm.
Connection
stajbin ħafna u tajdik attrezzati ħafna u koll għat-turizmu. Għannini hop din it-tip ta' kampanja.
Nirringrazzja l-żewġ mistiedna li kelli miegħi llum, nirringrazzja wkoll lilek illi smajt dan il-programm u fil-waqt li nawguralek il-festa t-tajba jina nerġa' nkun miegħek bi programmi oħrajn ġimgħin in-natura fl-iskeda tal-miliet. Insellimlek.